adevăr și mister, istorie și speranță. Redescoperă mesajul Bibliei în sola Scriptura.
Bun găsit, dragi prieteni! Suntem astăzi din nou împreună pentru a urmări istoria lui Iov. Am vorbit în prima întâlnire despre personajul Iov și despre testul la care a fost supus de diavol cu îngăduința lui Dumnezeu. Un test pe care l-a trecut cu bine, în ciuda faptului că la început pierde tot ce are, inclusiv își pierde copiii, 10 copii, iar mai apoi ajunge într-o situație jalnică, deplorabilă, are o suferință foarte urâtă. Noi ne putem doar imagina cât de mult suferea Iov, dar în ciuda acestor teste pe care le trece, urmează de fapt altele. Biblia nu ne spune că diavolul încearcă o a treia strategie. Cere din nou îngăduința lui Dumnezeu pentru a-și continua planurile, pentru a demonstra că până la urmă Iov va cădea. Dar, după cum veți vedea ce urmează de aici înainte, este din nou o strategie aproape a diavolului. Eu sunt înclinat să cred că este de-a dreptul o strategie mult mai subtilă, insinuantă, o strategie în care sunt folosiți prietenii lui Iov, așadar este mult mai abilă în plan psihologic. Dar, ca o paranteză, întrebarea fundamentală până acum este următoarea. Până la urmă, are dreptate Satana? Există o legătură între binecuvântările lui Dumnezeu și credința oamenilor? După cum am văzut până acum, această legătură nu există în dreptul lui Iov. Dar în general, sunt oamenii credincioși în general pentru că resimt binecuvântările lui Dumnezeu, protecția lui Dumnezeu? Este o întrebare deschisă la care probabil fiecare are un răspuns. Închid această paranteză și aș vrea să introduc în scenă pe cei trei prieteni ai lui Iov, Elifaz, Bildad și Țofar. Mai la sfârșitul cărții intră în scenă și Elihu, un tânăr, dar care nu este prezentat la început, nici măcar nu dialoghează în primele capitole și mai de aceea îl las puțin deoparte. De aici înainte începe un dialog sclipitor între cei patru. Biblia ne spune încă din capitolul 2 că acești prieteni au venit să-i plângă de milă și să-l mângâie. Capitolul 2, versetul 11. Cei trei prieteni au aflat de toate nenorocirile care îl loviseră, s-au sfătuit și au plecat de acasă să se ducă să-i plângă de milă și să-l mângâie. Ridicându-și ochii de departe, nu l-au mai recunoscut. Și-au ridicat glasul și au plâns, și-au sfâșiat mantalele și-au aruncat cu țărână în văzduh deasupra capetelor lor. Și-au șezut pe pământ lângă el 7 zile și 7 nopți, fără să-i spună o vorbă, căci vedeau cât de mare îi este durerea. Trebuie să fac următoarea precizare. Noi, cititorii de astăzi, cei care știm prologul, cei care știm contextul, avem un avantaj. Înțelegem această carte într-o cheie. Dar trebuie să înțelegem faptul că Iov și prietenii lui nu știau care este contextul, nu știau cine este la originea acestei suferințe și care este scopul acestei suferințe. Aceștia erau tributari concepției vremii, conform căreia suferința vine de la Dumnezeu ca o pedapsă pentru păcat. Spun lucrul acesta pentru că această perspectivă va lumina dialogurile pe care noi le vom urmări de aici înainte. Intrăm așadar într-o dispută, într-un dialog de aici înainte despre suferința omului. Problematica foarte dificilă a suferinței, sau aș spune, a sensului suferinței, are un loc central în dialogurile celor patru. Va exista o ancoră teologică acestei suferințe? De ce Dumnezeu reacționează altfel de cum s-ar fi așteptat pe baza teoriei și pe baza experienței anterioare? Aceasta este întrebarea fundamentală a lui Iov. De aici vom observa o prăbușire a concepției teologice a lui Iov despre lume și viață, iar în partea prietenilor suntem în plin dogmatism, pentru că aceștia au o certitudine. Omul care este păcătos suferă, cel neprihănit este binecuvântat. Așadar, este o temă a suferinței, este o temă a sensului suferinței, este multă psihologie aici, dar în același timp o teologie care angrenează un sistem dificil, foarte complex, dar este în mod nepermis de simplificat în mintea celor trei prieteni. Pentru că suferința, dacă ar fi să lărgim puțin perimetrul de analiză, poate fi interpretată ca o cauză a căderii în păcat, este implicată, după cum vom vedea, ca justificare pentru orice caz de suferință. La un moment dat, Solomon vorbește despre pedeapsa lui Dumnezeu, despre mustrarea lui Dumnezeu în iubirea sa față de om, deci iarăși este folosită suferința, dar are un alt raport de cauzalitate. Suferința este în același timp și un procedeu corecțional, să ne amintim de cartea judecătorilor, atunci când ori de câte ori mergeau în robie, evreii mergeau pentru a se întoarce la Dumnezeu, pentru a vedea greșelile pe care le făceau. Suferința este un rezultat alegerilor proaste ale omului, așadar, după cum vedeți, tema este destul de complexă. Este cădere în păcat, poate fi folosită în mod abuziv ca justificare pentru orice năpastă care lovește omul, este mustrarea lui Dumnezeu, este un procedeu corecțional, este consecința alegerilor proaste și sunt doar câteva exemple pe care le dau acum, care îmi vin totuși la îndemână. Dar, repet, problematica suferinței este extrem de complexă, dar simplificată în dialogul celor patru. Discutăm despre o carte de înțelepciune și fac această precizare încă de la început, pentru că trebuie să înțelegem că, în mod inevitabil, este o carte greoaie, o carte complexă, dificil de înțeles. În primul rând, pentru că nu toți caută înțelepciunea. Nu toți cred că au nevoie de înțelepciune. Dacă au nevoie, nu toți știu să o păstreze. Așadar, este o carte în care trebuie să investim timpul, resursele, inteligența noastră pentru a înțelege. Este o carte, repet, dificilă, dar foarte, foarte frumoasă. Așadar, de aici înainte vom vorbi despre prietenii lui Iov, prieteni care vin înaintea lui și petrec o săptămână empatizând cu el, fiind copleșiți de suferința lui, neputând să-i vorbească. Este foarte interesantă această perioadă în care probabil cei patru se priveau, se observau. Este o perioadă în care cred că nici unul dintre prietenii lui Iov nu a experimentat un gol mental absolut. Ei vedeau această suferință, nu înțelegeau cum de a ajuns Iov în această situație, încercau probabil să-i găsească logica, se foloseau de toate resursele lor teologice pentru a explica, la urma urmei, o asemenea nepastă trebuie să aibă o justificare supranaturală, trebuie să fie consecința unei greșeli. Este o perioadă în care mintea lor probabil a frământat ceea ce vom urmări de aici înainte. Dar cam atât pentru astăzi, suntem la final, vă mulțumesc pentru atenție și până mâine, numai bine!